Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Fevral dushanba, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Dahshat. Moskvada samarqandlik 39 yashar ayol 4 yashar qizchani o'ldirganlikda ayblanib hibsga olindi. Tomosha. Moskvada o'zbekistonlik ayolni mashinasida urib yuborgan rus aktyori 500 rubl evaziga sud zalidan chiqib ketdi. Qayta qurish. Toshkent timsoli qadimiy oloy bozori buzilmoqda. Kadrlar. Viloyat hokimlariga bo'ysunmaydigan o'rinbosarlar tayinlanadigan bo'ldi. Cho'ntak. O'zbekiston bo'ylab pensiyalarni to'lov kartalariga o'tkazish jarayoniga yangi shiddat berildi. Ozod nazar. Farg'onani Toshkentga almashtirgan bo'larmidingiz? Bugun Abdusalom Ergashev bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Marhamat.
Rahmat. Demak, Moskvadan olingan xabar, bugun Moskvaning Oktyabrskiy poli metro bekatida 4 yashar bolani o'ldirganlikda gumonlangan ayol hibsga olindi. Ushbu metro bekatida boshdan oyoq qora kiyingan, boshiga hijobsimon ro'mol o'ragan ayol qo'lida yosh bolaning kesilgan boshini ko'targan holda yurgani xabar qilindi. Politsiya bu ayolning O'zbekiston fuqarosi Gulchehra Boboqulova ekanini ma'lum qildi. Hozirda ayol ruhiy tekshiruvdan o'tkazilayotgani aytildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda ayol Markaziy Osiyo xalqlariga xos talaffuzda ruscha gapirganini eshitish mumkin. Ayol hibsga olish payti "Men terrorchiman, men o'zimni o'ldiraman, lekin siz barchangiz jazoingizni olasiz" degan gaplarni aytgani xabar qilindi. Politsiya Boboqulova o'zi enagalik qiladigan 4 yashar bolaning boshini kesganlikda ayblanayotganini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, 29 fevral kuni Moskvadagi yong'in chiqqan kvartiralardan birida yosh bolaning boshsiz tanasi topilgan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Toshkentdagi Olay va Mirobod bozorlari qayta qurish uchun yopildi. So'nggi xabarlarga qaraganda dushanba kuni Olay bozorida savdo shoxobchalarini buzish ishlari boshlangan. Savdogarlar esa yo'l chekkasiga chiqib, o'sha yerda savdo sotiqni davom ettirmoqda. 27 fevral kuni Tosh bozor savdo assotsiatsiyasi rahbari Sohibjon Nematullayev Toshkent shahar hokimiyatida o'tgan brifing paytida Olay va Mirobod bozorlari qayta qurilishini bildirgan edi. Ushbu bozorlarga doir mavzu saytimizda, shuningdek qurilish ketayotgan joylardan olingan video va foto tasvirlarni ham saytimizdan, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardan topish imkoniga egasiz. Eronda 26 fevral kuni o'tgan parlament va ekspertlar kengashi saylovida amaldagi prezident Hasan Ruhoniyga ittifoqdosh bo'lgan mo'tadil va islohotchi siyosiy kuchlar Tehron uchun ajratilgan 30 o'rinni egallab g'alabaga erishdi. 290 o'rinli Eron parlamenti 8 yilga saylanadi. Ekspertlar kengashi mamlakatning oliy ruhoniysi bo'lgan keyingi oyatulloh nomzodini tanlab, uni parlamentga taqdim etadi. Shu vaqtga qadar kengashga saylanganlarning ko'pchilik qismini ultrakonservativ ulamolar tashkil qilib kelgan. 26 fevral kungi saylov Eronga qarshi g'arb sanksiyalari olingandan buyon o'tkazilgan ilk saylovdir va dastlabki natijalar ultrakonservativ siyosiy guruhlarning ortda qolayotganini ko'rsatmoqda. Rossiyaning Orkuta shahri yaqinidagi Severnaya shaxtasida halok bo'lganlar soni 36 kishiga yetdi. Shaxtyorlarni qutqarish bo'yicha 3 kun davomida olib borilgan qutqaruv ishlari yakshanba kuni konda yana metan gazi portlagani oqibatida to'xtatib qo'yildi. Severnaya ko'mir konida avariya 780 metr chuqurlikda 25 fevral kuni yuz bergandi. Konda kutilmaganda havoga metan gazi otilishi oqibatida portlash sodir bo'lgan. Shundan so'ng yana 2 marta metan gazi portlagan. 3-uchinchi portlashda konda qutqaruv ishlarini olib borayotgan 5 qutqaruvchi halok bo'lgan. Fojia sodir bo'lgan kuni 10 kishi halok bo'lgani xabar qilinganida, hozirgi kunda yana 26 konchining taqdiri noma'lum qolmoqda. AQShning Los-Anjeles shahrida 88 marta Amerika kino akademiyasining oliy mukofoti Oskar haykalchalari g'oliblariga topshirildi. Yilning eng yaxshi filmi nominatsiyasida rejissor Tom Makartining diqqat markazida filmi Oskarga loyiq deb topildi. Original ssenariy sovrinini ham olgan ushbu filmda katalog cherkovidagi pedofillar mavzusi ko'tarilgan. Oskar uchun 5 marta nomzod qo'yilgan va biror marta mukofotni olishga muvaffaq bo'lmagan aktyor Leonardo DiCaprio nihoyat bu yil omon qolgan filmidagi bosh roli uchun ushbu mukofotga loyiq deb topildi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
29 fevral kuni Moskvada samarqandlik 39 yashar Gulchehra Boboqulova o'zi enagalik qilayotgan 4 yashar qizchani o'ldirganlikda ayblanib hibsga olindi. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda Boboqulova qizchaning boshini kesib olgach, kvartiraga o't qo'ygan. Kvartiradan go'dakning boshsiz tanasi topilgan. Hozirda samarqandlik bu ayol psixiatriya ekspertizasiga yuborilgani aytilmoqda. Dastlabki tafsilotlar bilan Umidbek, hozir u tayyorlagan lavhani eshitganimizdan so'ng o'sha lavhadan keyingi voqealar tafsilotini ham so'rab bilishga harakat qilamiz.
29 fevral kuni ertalab Moskvaning Oktyabrskiy polimetro bekatida Allohu akbar deb qichqirib yurgan ayol paydo bo'ldi. Yo'lovchilar uzun qora kiyim kiyib olgan ayolning qo'lida tanasidan judo qilingan yosh bolaning boshi borligini ko'rgach, politsiyani chaqirgan. Hodisa joyiga yetib kelgan huquq muhofazasi xodimlari darhol metro bekatini kirish va chiqishga yopdi. U yerda portlovchi moddalar qidirildi. Rossiya huquq-tartibot idoralariga ko'ra, qora kiyimdagi ayol o'ldirilgan bolaning enagasi bo'lgan. Dushanba kuni ertalab Narodno opolchenie ko'chasidagi uylardan birida, yonib ketgan kvartiralardan birida 3-4 yoshlarda bo'lgan qiz bolaning boshsiz tanasi topilgani aytildi. Ozodlik o'z manbalaridan olgan ma'lumotlarga ko'ra, bola qarovchi ayol Samarqand viloyatidan Moskvaga ishlagani kelgan 1977-yilda tug'ilgan mehnat muhojiridir. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, politsiya Gulchehra Boboqulova ekani aytilayotgan bu muhojir ayolni qo'lga tushirganda, u nima qilayotganini bilmagan holatda bo'lgan. Katta bolasini olib, kvartira egalari ishga jo'nab ketgandan keyin bu ayol aniqlanmagan sabablarga ko'ra bolani o'ldirgan, kvartiraga o't qo'ygan va hodisa joyidan g'oyib bo'lgan deya tushuntirish berildi Moskva shahri bo'yicha bosh tergov qo'mitasida. Politsiya Gulchehra Boboqulovaga 2016-yilning 22-aprelga qadar migratsiya kartasi berilgani, biroq u patentsiz ishlab kelganini e'lon qildi. Tulgandek, metro bekatida hech qanday portlovchi moddalar aniqlanmadi. Ijtimoiy tarmoq va mahalliy axborot vositalarida paydo bo'lgan video tasvirda 39 yoshli bu ayolning tanasidan judo qilingan boshni ko'tarib, o'tgan ketganlarga nimadir deyotgani tasvirlanganini ko'rish mumkin.